Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția de astăzi, 21 octombrie, la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi. Pentru început, din sumarul acestui program.
Experți independenți analizează propunerile platformelor electorale ale celor două principale alianțe, PSD PUR și PNL-PD.
Un interviu cu Cristian Ghinea, expert în politici publice.
Flagrant neavenită și profund dăunătoare, calificativele date de intelectualii ieșeni prezenței lui Gheorghe Onișoru la președinția CNSAS.
Și în direct de la Iași, opiniile profesorului Alexandru Zup.
Pot fi apreciați Vadim Tudor și partidul său doar drept cunoscuți pentru pozițiile lor cel puțin excesive? Se întreabă și răspunde criticul Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani, rubrica permanentă a lui Alexandru Călinescu.
Și vom încheia cu note de la Berlin despre un nou volum din seria operelor complete ale poetului Oscar Pastior, care a împlinit 77 de ani ieri. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Vitalie Kondratski.
Doamna Elizabeth Jones, asistentă al secretarului de stat al Statelor Unite pentru Europa și Eurasia, a declarat la București că parteneriatul între România și Statele Unite va continua, indiferent cine va câștiga alegerile în cele două țări. Doamna Jones a ținut să precizeze, potrivit Mediafax, că este foarte important pentru România să rezolve probleme precum respectarea contractelor încheiate, transparența în procesul de achiziție, distribuirea corectă a publicității guvernamentale în mass media și aplicarea corectă a legislației privind impozitele și taxele, fără preferințe politice. Accesul jurnaliștilor de la România Liberă în Senat rămâne suspendat pentru încă o săptămână. Biroul permanent al Senatului a cerut miercuri Comisiilor Juridică și pentru Cultură să ofere în termen de o săptămână o soluție în privința acreditării ziarului România Liberă la Senat. Singurii care au cerut anularea imediată a suspendării acreditării au fost vicepreședintele Senatului, liberalul Paul Păcuraru și liderul grupului democrat Maria Petre. Președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat miercuri o lege privind susținerea democrației în Belarus. Legea prevede acordarea de sprijin financiar pentru organizații neguvernamentale ce promovează democrația și pentru mass media. Președintele rus, Vladimir Putin, va întreprinde săptămâna viitoare o vizită la Kiev cu doar 3 zile înainte de alegerile prezidențiale din Ucraina din 31 octombrie. Candidatul opoziției la președinția Ucrainei, Victor Iushchenko, a calificat vizita președintelui rus ca un gest de susținere pentru actualul premier Ianukovici, candidatul sprijinit de președintele Leonid Kuchma, care nu mai poate candida. Ministrul de Externe irachian, Hossiar Zebari, a deplâns sprijinul insuficient acordat de Organizația Națiunilor Unite în organizarea alegerilor din ianuarie 2005. Oficialitatea a declarat că ONU a trimis insuficienți experți electorali în Irak.
Dilema veche, în parteneriat cu agenția de știri europene, euractiv.ro, vor da publicității vineri, într-un supliment al binecunoscutului săptămânal, rezultatele proiectului Eu pentru ce votez. Mai precis, ale judecăților unor experți independenți, cărora li s-au supus principalele teme ale platformelor electorale, avansate de alianțele PSD PUR și de PNL-PD. Pe o scară a notelor situată între 1 și 10, media finală a fost 5,48 pentru actualul partid la putere și 6,06 pentru coaliția de opoziție.
Propunerile programelor alianței DA le defansează la eficiență pe cele ale PSD PUR, pe planul gestionării promise a impozitării, combaterii corupției, educației și sănătății, fiind judecate la egalitate la propunerile vizând pensiile. Din cele 6 criterii reținute pentru analiză, PSD PUR este judecat comparativ mai eficient doar la capitolul mediu-agricultură.
Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu unul din inițiatorii proiectului, expertul în politici publice și analistul de la Dilema, Cristian Ghinea, pe care l-a întrebat de unde a pornit ideea și cum s-a materializat proiectul. Cristian Ghinea.
A fost ideea mea, inspirat din unele materiale pe care le-am văzut din democrațiile din afară, acolo unde ideea de arbitri ai dezbaterilor publice și ai dezbaterilor politice este cetățenită. Practic, ne-am gândit să avem așa ceva și în România, ca o grupă de oameni care se pricep la diferite domenii ale politicii să evalueze împreună propunerile partidelor politice, pentru a oferi publicului o privire imparțială și din afara spectrului politic asupra ceea ce partidele ne promit.
Și cum ați lucrat?
Am luat din programele celor două forțe politice mari, PSD plus PUR, respectiv PNL-PD, propunerile lor pe 6 teme mari: impozite, pensii, educație, politici anticorupție, sănătate, mediu și agricultură. Și le-am supus evaluării unor experți. Cine sunt aceste experți? Sunt oameni bine cunoscuți în domenii ca politici publice, economie, sănătate și așa mai departe. Să vă spun și niște nume: de Sorin Ioniță, director executiv al Societății Academice din România, Andrei Postenicu, jurnalist la Financial Times, Marian Preda, care este doctor în politici de pensii, Alexandru Crișan, care este președintele unui think tank specializat pe politici de educație. Am trecut deja la experții specializați, spunem așa. Codru Vrabie, de la Transparency International România, deci pentru partea de corupție. Cristian Vlădescu, președinte al Centrului pentru Politici și Servicii de Sănătate, pentru partea de sănătate. Pentru agricultură, Lucian Luca, expert al Băncii Mondiale, care evaluează programul de agricultură. Și pentru mediu, doamna Rodica Stănescu, care a coordonat studiile de impact pentru partea de mediu, pentru privind integrarea europeană. Deci, oameni, repet, cunoscuți în domeniile lor, neimplicați politic și care știu despre ce vorbesc.
Domnule Cristian Ghinea, în revista Presă Online se spune că vestea proastă legată de acest proiect e că ambele programe, cel al Uniunii PSD PUR și cel al Alianței PNL-PD, sunt mai degrabă mediocre.
Avem o veste bună și o veste proastă. Vestea bună este că, virgulă, ca medii, ambele programe trec de nota 5, trec clasa, ca să spun așa. Așa. Noi am evaluat de la 1 la 10, cu 10 fiind nota maximă. Vestea proastă este că experții au apreciat programele ca fiind la un nivel mediocru, ca propunând îndeopște ori prea puține soluții, ori soluții învechite, să spunem așa. Ceea ce arată că expertiza la nivelul partidelor politice este destul de învechită, cu unele excepții.
Și ce înseamnă asta pentru electorat? Dacă pentru electorat acest proiect, eu pentru ce votez, ar însemna, să spunem, un jalon esențial în momentul în care electorul, alegătorul, își pune votul în urnă.
Nu ne-am propus să sfătuim omul cu cine să voteze. Un prim mare câștig este faptul că pune în față, foarte detaliat, propunerile partidului. Deci omul poate să ia pagina de pensii în acest supliment și să vadă ce se va întâmpla cu pensia asta, dacă este pensionar, ce propun cele două forțe politice. Ăsta este primul câștig. Al doilea câștig este că vin acești experți și spun: asta se poate aplica, asta nu se poate aplica. Asta este credibil și realizabil, asta nu este credibil și realizabil. Deci vi se dau niște jaloane. În rest este alegerea omului.
Domnule Ghinea, revin la întrebare. Ambele programe sunt mai curând mediocre. Asta înseamnă că ar trebui reformulate aceste programe. Fiind mediocre, nu sunt bune la nimic, nu?
Nu, fiind mediocre, sunt bune în măsura în care de la 1 la 10, să spunem că 6 este o notă de trecere, dar nu excepțională. Dar gândiți-vă că acești oameni care au notat sunt experți care au lucrat în afară, care sunt puși la curent cu ultimele tendințe în domeniu, pe când un pensionar obișnuit nu are nevoie să știe atât de multe lucruri pentru a fi decepționat, să spunem așa. El are nevoie să știe ce se va întâmpla cu pensia lui. Deci acest supliment nu este un îndemn la asta acasă, la a nu merge la vot, ci din contră, îi se dă omului niște instrumente raționale prin care poate să controleze ceea ce îi se promite și poate apoi să controleze dacă s-a pus sau nu în practică.
Proiectul vine, am impresia, și oarecum în paralel cu dezbaterea propusă de Uniunea PSD PUR, la care Clubul Presei din România este invitat ca moderator. Este ceva similar, am putea spune.
Noi sperăm să fie ceva similar. Noi ne-am concentrat exclusiv pe programe. Nu o să vedeți în acest supliment atacuri la faptul că ăla este bădăran, că ăla are 4 case și tot așa. Deci noi ne-am concentrat pe programe. Dacă și dezbaterile publice organizate cu față în față între cei doi competitori, de Clubul Român de Presă sau de oricine altcineva, se vor axa pe programe, atunci am fi extrem de infericit, pentru că am dat tonul acestor dezbateri.
Explicațiile analistului Cristian Ghinea. Într-un an electoral cu o presiune politică uriașă, cu o presă controlată majoritar de puterea actuală, decizia Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de a-l exonera pe Corneliu Vadim Tudor de vina colaborării voluntare cu securitatea ceaușistă este, citez din apelul dat publicității de peste 30 de intelectuali ieșeni, un motiv serios de îngrijorare cu privire la viitorul democrației românești. Iar rolul jucat de Gheorghe Onișoru, istoric de profesie, format la Iași, este judecat ca o dovadă că prezența sa la conducerea colegiului este, cităm din nou, flagrant neavenită și profund dăunătoare.
Cei care au semnat apelul, inițiat de scriitoarea Mariana Codruț, sunt în majoritatea lor nume cu rezonanță în cultura românească și nu numai pentru Ieșeni. Între ei, doar câteva exemple, academicianul Alexandru Zub, director al Institutului de Istorie Xenopol, profesorii universitari ca Alexandru Călinescu sau Florin Platon, directorul editurii Polirom Silviu Lupescu sau analistul politic Alexandru Lăzescu. L-am întrebat pe distinsul profesor Alexandru Zub ce l-a făcut să semneze acest apel.
Mi s-a părut că este de datoria mea să reacționez măcar în forma aceasta la ceea ce devenise deja un scandal în legătură cu activitatea CNSAS-ului. De atâția ani de când funcționează, n-a reușit să facă lumină în câteva puncte importante pentru limpezirile noastre postcomuniste.
Vi se pare cazul Vadim Tudor mai grav decât altele în cadrul muncii CNSAS?
E un caz grav, e și un scandalos, pentru că durează de foarte multă vreme, pentru că personajul evocat este prezidențiabil și așa, a împărțit deja societatea românească în mod ilegitim, de câteva ori, în mod dramatic, așa încât nu era cazul să se prelungească această situație. Sigur că miza este mare, pentru că ne aflăm din nou în pragul unor alegeri importante.
Domnule profesor, tocmai pentru că vorbim de alegeri, în primul rând, ce credeți că ar putea să aibă un asemenea apel? Recent, Gallup România a dat publicității un studiu în care arată că peste 70% din români nu sunt interesați de politică.
Eu sunt reticent când se dau sentințe de felul acesta în legătură cu o întreagă societate pe care nu o pot cunoaște. Dar presupunând că este adevărat, eu cred că datoria conteierilor, datoria presei în primul rând, este să atragă atenția societății și să o sensibilizeze pentru interesul ei politic. Nu se poate renunța la asemenea demersuri pe motiv că societatea oricum este anihilată și neutralizată și redusă la tăcere. Ea trebuie pregătită. Sunt schimbări importante la care vom asista și această lume trebuie și ea pusă în situația de a lua parte și în mod conștient.
Credeți că o societate în tranziție, cum e societatea română, poate să meargă înspre Europa, înspre Uniunea Europeană, fără să se uite critic în spate la istoria foarte recentă?
Mai aceasta e problema. Apelul de care vorbim acum avea rostul să atragă atenția asupra nevoie de a ne gestiona bine memoria, în primul rând memoria recentă, pentru a nu produce o ruptură dramatică între generații. O ruptură care, de fapt, s-a și prefigurat prin felul în care tinerii se raportează la fenomenul politic, la experiențele mai recente ale societății românești și ale unei întregi lumi est-centrale europene. De aceea cred că e datoria celor care țin condeiul în mână și mai au mintea cât de cât trează să intervină pentru a stopa o evoluție nedorită.
De la Iași, profesorul Alexandru Zup, directorul Institutului de Istorie Xenopol.
Poziția consecventă a ambasadelor Statelor Unite a fost să se opună forțelor politice extremiste care promovează separarea etnică, se afirma recent într-un comunicat de presă dat la București și referitor la Partidul România Mare. Ministrul de Externe al României, Mircea Joană, preferă să evite calificativul extremist. Pentru domnia sa, reluat de mediile de informare românești, PRM ar fi doar, cităm și noi, un partid parlamentar cunoscut pentru pozițiile și declarațiile cel puțin excesive. Cel puțin, se întreabă criticul Nicolae Manolescu.
Pe neașteptate, domnul Mircea Joană, nominalizat de PSD pentru postul de prim-ministru, în eventualitatea câștigării parlamentarelor, a oferit Partidului România Mare un certificat de bună purtare. Partidul domnului Tudor n-ar fi extremist, chiar dacă mai exagerează uneori. Declarația șoc a domnului Joană a fost pe loc contrazisă chiar de către domnul Tudor, care și-a dat rama pe față, cum se spune, pe un post de televiziune și la o oră de maximă audiență, atacându-l de pildă pe domnul Dinescu pentru a-i fi cerut în CNSAS capul de turnător. Domnul Tudor s-a referit la socrii poetului, unul care ar fi agent maghiar și altul fost agent sovietic. Ce le-au auzit urechile telespectatorilor despre unguri și ruși, nu mai e cazul să spun. În plus, Ca să fie clar că extremismul liderului PRM nu e o iluzie a noastră, ori a ambasadei Statelor Unite la București, domnul Tudor a tras o rafală și contra domnului Pleșu, și el pledant, cum se știe, pentru turnătoria poetului Tribun, acuzându-l că a furat un razoar placat cu aur din casa lui Ceaușescu la Revoluție. Că domnul Pleșu nu se rade împodobit de o superbă barbă, asta n-avea relevanță pentru domnul Vadim. Dacă se gândea mai bine, putea găsi alt obiect de toaletă al dictatorului, mai potrivit cu barba domnului Pleșu, o perie eventual placată cu aur sau cu altceva. N-aș vrea să se creadă că merge de glumă, nici cu extremiști ca domnul Tudor nu te joci, și vai nici cu declarații ca a domnului Joana. Toată lumea înțelege că vin alegerile și panta compromisului necesar e tot mai alunecoasă. UDMR s-a regăsit de vreo două ori alături de PRM în ultimele zile, chiar la vot în Parlament, ca să nu mai spun că domnul Tocai a plecat la Washington ca să monitorizeze alegerile prezidențiale braț la braț cu domnul Moiș de la PRM. Mie mi se pare deopotrivă de lipsit de simțul răspunderii un partid serios ca UDMR să accepte din rațiuni de alianță politică astfel de compromisuri, cum e lipsită de simț politic declarația domnului Joana. Există limite care nu pot fi trecute. Și dacă tot vorbim de ce nu se face în politică, unde se cam fac multe, oricât am ceda în jocul politic unor necesități de moment, să mai luăm în discuție un caz de anormalitate. Recent, patronul și rectorul unei universități private, care a condus până în decembrie 1989 cadrele Ministerului Învățământului și căruia nu i-a putut face nimeni nimic, nici chiar un serial din Scânteia de pe vremuri când redactor șef era primul consilier al lui Ceaușescu, deși capetele de acuzare erau grave. Recent, zic, rectorul Aurelian Bondrea a făcut o vizită papei, i-a decernat un titlu și a fost răsplătit cu o scrisoare de recunoștință din partea suveranului pontif. Întrebarea este cum a fost posibil ca un personaj cu un trecut ca acela al rectorului să ajungă la Vatican. Oare reprezentantul României nu știa chiar nimic despre vizitator? N-avea niciun cuvânt de spus? Mă mir degeaba. La deschiderea anului universitar, rectorul cu pricina a avut parte, acum un an și acum doi ani, de înalta vizită a primului ministru, a președintelui Academiei, profesor universitar care știa cine fusese domnul Bondrea, și chiar de un mesaj al președintelui țării. Ce imensă confuzie în viața politică românească dacă CNSA se votează contra învinuirii de țurnătorie, totuși evidentă, a domnului Tudor, al cărui partid este spălat ca banii murdari de un potențial premier, și dacă domnul Bondrea, care ne-a monitorizat dosarele nouă tascărilor vreme de un deceniu și mai bine, ajunge la papă sub ochii plecați fios ai reprezentantului României postcomuniste. A uitat oare domnul Bondrea când îmi cerea imperios în noiembrie 1988 să rup relațiile cu inși dubioși ca Andrei Pleșu, Augustin Buzura și Liviu Ciocârlie? Să adaug în paranteză, ca să nu se creadă că domnul Bondrea m-a admonestat de capul lui, că după acea întâlnire memorabilă din 27 noiembrie 1988 am fost urmărit din clipa ieșirii din minister, timp de 18 zile, de 6 băieți și o fată, toți frumoși, înalți, tineri, cu ochi albaștri, și probabil foarte interesați dacă mă voi mai întâlni după interdicția primită cu dubioșii mei prieteni susnumiți. Personal sunt șocat să aflu că domnul Vadim, care m-a prât la partid și la securitate ca element ostil, nu e un extremist, și că domnul Bondrea, care avea puterea să-mi pună pe urmă o echipă de securiști, a putut ajunge la papă ca reprezentant al universitarilor români. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
21 octombrie 1984. Revista Flacăra, pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Primim de la Procuratura Județului Prahova. Verificând scrisoarea lui Ion Botoacă din Comarnic, județul Prahova, rezultă că întreaga cantitate de brânză, 9,4 kg, a fost în gestiunea brigadierului zootehnic, care a ținut-o mai mult timp în magazie, așteptând să se prezinte petiționarul. Aspect care a dus la scăderea greutății. Urmează ca Ioan Botoacă să se prezinte în octombrie curent, când oile din stâna cooperativei vor fi sosite de la munte pentru a-și ridica diferența de brânză neridicată. Mă numesc Gheorghe Mocanu și sunt din satul Agaua, județul Brăila. La brutăria din sat ni s-au eliberat tichete de pâine. Ideea a fost primită cu încredere, mai cu seamă de către bătrânii satului. De câteva săptămâni bune am fost înștiințat însă de către gestionara Puna Ploișteanu că primarul i-ar fi spus să nu mai dea pâine. Am căutat pricina acestei supărări și mi s-a răspuns, tot prin intermediar, că nu s-a activ la munca câmpului. Cu respect vă aduc la cunoștință că am 74 de ani și sunt suferind în urma unei paralizii care m-a șubrezit în mare măsură. Dacă puterile nu mi-ar fi drămuite, cu drag aș ieși și acum la muncile și zilele câmpului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, și nu numai, mari companii străine încep, după ani buni de zitări, să se implanteze serios. După contractele franceze dezvăluite la începutul săptămânii, azi o demonstrație germană. Radu Stănescu relatează.
Contractul de privatizare al Distrigaz Nord, una din companiile de distribuție a gazelor din România, a fost semnat astăzi la București. Cumpărătorul este compania germană Ruhrgas. Tranzacția a fost de peste 300 de milioane de euro, din care compania Ruhrgas, parte a grupului german E.ON, va plăti 125 milioane de euro pentru 30% din acțiunile Distrigaz Nord și alte 179 milioane de euro pentru majorarea de capital, în urma căreia va dobândi peste 51% din acțiunile companiei românești. Ministrul Economiei și Comerțului, Daniel Popescu, a estimat că suma de 300 de milioane de euro reprezintă un preț bun pentru societatea Distrigaz Nord. Oferta Ruhrgas a evaluat Distrigaz Nord la 416 milioane de euro pentru 100% capital propriu, dând în considerare și faptul că la 30 aprilie 2004 societatea avea o datorie financiară netă de 13 milioane de euro. Odată cu privatizarea Distrigaz Nord s-a încheiat procesul de privatizare al distribuțiilor de gaze din România. La începutul acestei săptămâni, Gaz de France, o companie franceză, a semnat acordul de preluare a Distrigaz Sud, cealaltă companie de distribuție a gazelor naturale din România, într-o tranzacție în valoare totală de 311 milioane de euro. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Vizita președintelui Ion Iliescu la Londra pare să aibă soarta de a rămâne consemnată exclusiv la rubrica Curte Regală și Social a cotidianului Times, care, înșirând primirile și audiențele acordate de regină, notează astăzi, sec citez, președintele României a vizitat-o pe regină și pe ducele de Edinburgh și a rămas la prânz. Au fost invitați următorii și se enumeră lista. Atât.
De la Londra, comentatorul nostru Traian Ungureanu, cu o paralelă între atitudinile administrațiilor franceză și anglosaxonă față de România. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu coincid neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
Cu un total de peste 600 de milioane de euro în contracte, raidul francez poate fi socotit un succes. Licitațiile au decurs discret, prețul politic a fost mic. Primul ministru Raffarin a făcut declarațiile obișnuite despre sprijinul francez pentru admiterea României în Uniunea Europeană. În plus, el a acceptat tacit să se expună alături de Adrian Năstase în momente în care președintele PSD are nevoie de orice plus electoral. Francezii s-au întors acasă petrecuți de o remarcă a lui Traian Băsescu. Au venit să-și ia tainul. O expresie de autoritate fără precedent, prea puțin diplomatică, dar și rezultatul unei realități vechi și constante. Guvernele și președinții, parlamentarii și europarlamentarii francezi au fost mereu prietenii grupului Iliescu-Năstase. De la președintele Mitterrand, care a sosit la București imediat după plecarea minerilor, aducând sprijin moral pentru președintele Iliescu, la ambasadorul Philippe Etienne, o prezență culturală și discretă la București, și până la europarlamentarii francezi care sprijină aproape necondiționat poziția guvernului român, politicienii francezi de orice culoare au aceeași atitudine. Poziția franceză a fost mereu diferită de atitudinea anglosaxonă, în special americană și britanică. La Londra, președintele Iliescu poate conta pe o primire bună, pe propuneri de afaceri serioase, dar nu pe complicități. Europarlamentarii britanici au fost mereu o problemă. Ei au criticat fără reținere atât decizia ale guvernului României, cât și pasivitatea europarlamentarilor francezi. Ambasadorii americani au luat adesea locul opoziției și al criticii de presă la București. Fostul ambasador, Michael Guest, a lăsat amintirea unui diplomat intolerant la corupție și la limitarea dezbaterii publice. Noul ambasador, Jack Crouch, a susținut marți primul său discurs public. Corupția și libertatea presei au fost temele dominante. De unde diferența de acum istorică între linia franceză și parțial germană și linia americano-britanică? Tratamentul francez are mai multe explicații. Mai întâi, aplicarea spre etatism. Multe din firmele franceze care au intrat în România sunt companii naționale de stat sau au fost aduse în România sub protecția politică a statului francez. Etatismul francez găsește în economia românească un spațiu prielnic, căci și liderii PSD sunt adepți afacerilor purtate sub protecția statului sau în umbra bugetului de stat. A doua explicație vine din filozofia europeană franco-germană. Admiterea este europenilor e un obiectiv în care francezii, de pildă, au văzut o cale de extindere a propriei influențe. Mai târziu, după 11 septembrie, când România a început să prezinte interes strategic pentru americani, admiterea în Europa a devenit o chestiune încă mai urgentă. Franța și Germania au început să vadă în România teritoriul în care pot limita sau chiar contracara influența americană. Guvernul Năstase a încercat să speculeze situația și a forțat până la mega deal-urile încheiate săptămâna trecută cu delegația franceză la București. Acest gen de comportament va aduce PSD-ului sprijin electoral, dar nu sprijinul decisiv. Mai puternice vor fi, în schimb, consecințele în zona tranzacțiilor economice. Acolo, România s-a ilustrat, prin serviciile primului ministru, drept cantina colonială din care puterile Europei se pot înfrupta în voie, cu profit mare și costuri politice minime. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Miklós Horosti, înaltul reprezentant OSCE pentru libertatea presei aflat în vizită în Republica Moldova, a acordat astăzi un interviu corespondenților de la Chișinău ai posturilor de radio Europa Liberă și BBC. Răspunzând la întrebarea cum vede situația respectării libertății presei în Moldova, diplomatul a răspuns:
au fost adoptate mai multe legi foarte bune, care prevăd, între altele, că jurnaliștii nu mai pot fi urmăriți penal, nu mai pot fi trimiși în pușcărie. Pe de altă parte, țara mai are nevoie de multe reforme legislative pentru a respecta standardele de democrație asumate prin calitate de membru în OSCE. Jurnaliștii nu mai pot fi condamnați acum la închisoare, dar pot fi condamnați la amenzi foarte grele. Pe de altă parte, politicienii pot da în judecată pe ziariști, în particular, și asta fără limite, ca să nu mai vorbim de faptul că jurnaliștii sunt cei care trebuie să demonstreze veridicitatea afirmațiilor lor, iar asta înseamnă că trebuie să-și divulge sursele. Iar efectul cumulat al tuturor acestora e aproape la fel de amenințător ca pedeapsa cu închisoarea, pentru că mediul în care lucrează jurnaliștii este dominat de frică.
Interviul integral acordat Europei Libere de Miklós Horosti îl veți putea asculta astă seară în programul Ora Moldovei.
Încheiem cu o pagină culturală. Poetul Oscar Pastior, originar din România, a împlinit ieri 77 de ani. În Germania este considerat drept un acrobat al limbii care a contribuit la revoluționarea liricii germane. Editura Hansa din München a publicat zilele acestea volumul al treilea din integrala operelor lui Oscar Pastior, iar William Totok relatează.
Critica literară l-a supranumit pe Oscar Pastior un Paganini al poeziei. Metafora atribuită poetului, născut pe data de 20 octombrie 1927 la Sibiu, este mai mult decât o simplă complezență. Pastior este și a rămas o personalitate singulară a liricii germane contemporane, un adevărat clasic în viață, a cărui operă literară completă apare acum la editura Karl Hanser din München. De curând a apărut volumul 3, îngrijit de directorul Casei Literaturii din Berlin, poetul originar tot din România, Ernest Wich. Volumul 3 al operelor lui Pastior, intitulat Mințe, Mințe, Flaumiran, cuprinde pe lângă textele din volumele de poezie apărute între 1978 și 1980, numeroase poeme inedite, desene, poezii vizuale și câteva eseuri. Originalitatea acestor texte constă în faptul că Oscar Pastior a reușit să creeze un metalimbaj poetic bazat pe cuvinte împrumutate din mai multe limbi și dialecte europene. De aceea, în versurile muzicale ale lui Pastior pot fi întâlnite cuvinte și noțiuni din limba română și latină, îmbinate cu fragmente lingvistice și structuri sintactice germane, maghiare și săsești din Transilvania. Pentru o exemplificare auditivă a jongleriilor lingvistice ale lui Pastior, am ales un fragment din poezia Sestine, Fliegen Eintag Polyglot, ceea ce, într-o traducere aproximativă, înseamnă zburând o zi polyglot.
Voilà une sextine française anglaise. This is an English-German sestina. Oh! Eine deutsch-rumänische Sestine. Iată și sextina română-rusească. Eto rusco-italianskaya Sestina. Eco la una Sestina italian-italiana.
Fragmentul din poezia ascultată, în care au fost utilizate noțiuni din limba germană, rusă, română, italiană, franceză și engleză, ilustrează foarte bine metoda de lucru a poetului. Uneori, autorul sparge câmpul semantic al cuvântului, disecându-l apoi în fragmente fonetice. Cuvintele sunt reduse la sunete, iar sunetele sunt transformate în anagrame muzicale, de pildă în Voodoo Ludens.
Turnus morbus nolens volens luna bulbus anteportas, veci veci salsa, oi ora tora, bora, nora.
Pastor construiește în laboratorul său poetic niște cuvinte noi, în realitate inexistente. Pe baza unor combinații, el creează niște poeme fermecătoare, expresive, uneori blând ironice sau subtil melancolice, alteori tandre sau furioase. Acest cosmos surprinzător